Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și soarele luminești, vizierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te săvârșești pentru noi și ne curățește pe noi din toată tinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Bine ați venit.
Să dăm Domnul prin gând. Gândindu-ne că suntem și într-o mănăstire de oște, eu sunt sigur că la experiența pe care o aveți și puțin decât știm și noi, dar cea bogată și peste tot, le rânduiți să fie bine.
Eu n-am nimic în cap. E un lucru care mi se întâmplă din ce în ce mai des, pe care când eram tânăr îl plângeam și mi-era frică să n-ai nimic în cap. Deși până în adolescență am trăit mai mult așa, în nimicul ăsta din cap. Când eram în liceu, ca să răspund la chemarea profesorului, trebuia cineva să mă tragă de mânecă. Eu ieșeam de nimicul ăla în care eram și ziceam, ce te ascult la lecție, dar ce oră avem? Geografie, ce lecție avem? Cu tare. Și dacă știam, mă duceam, dacă nu, nu mă duceam la lecție. După aceea a venit viața concretă, cu probleme, cu preocupări, am avut multe în cap, încercând să aflu cât mai multe despre om și despre viață, am învățat mult, mult de tot și încercând să mobilez acest nimic din cap. Acum, când am aflat că părintele ar vrea să vorbim puțin împreună, a venit ceea ce îmi vine mie în suflet când se întâmplă lucrurile astea, când trebuie să vorbesc sau să țin o conferință, și anume mi-e frică. Mie mi-e frică să vorbesc. Mi-e frică de privirile oamenilor. Mă simt cel mai bine că nu se uită nimeni la mine. Nu, uitați-vă că acum sunt pregătit. Deci asta simt. Aceasta este asta ce trăiesc eu. E o frică și o uimire că Dumnezeu, și aici am dovezi, trebuie să recunosc că am dovezi, că Dumnezeu vrea ca eu să slujesc într-un anume fel și că ține cont de darurile pe care El mi le-a dat și le folosește. Și unul din daruri este această capacitate de a avea mintea goală, de a fi prost. Dar prost în sensul de a nu ști ce trebuie să spui și ce trebuie să faci și de a te oferi lui Dumnezeu să facă El sau să te înveți El, să spună El. Sigur, folosește materialul clientului. Dacă acum ar trebui să dau examen la una din disciplinile pe care le-am învățat eu în viața mea și unde am excelat, nu știu nimic. Dar dacă cineva începe să spună ce a spus Kant și vorbește despre Hegel, eu îl corectez. Eu sunt uimită cât de bine pot să-i răspund sau cât de exact pot să contrazic un lucru, deși eu nu știu nimic, nu am acces la memoria unde s-au depozitat datele. În felul ăsta eu am ajuns să îndrăznesc să vorbesc fără să am ceva anume de spus sau fără să știu ce voi spune. Ce caut aici? Ce caut la mănăstire? Vă mulțumesc că am venit. De la o vreme eu organizez niște seminarii de formare de formatori, se numește. E la modă, se folosește în lume, adică oamenii învață în două feluri. Odată ca copii, când li se bagă cunoștințele în cap, acelea despre care vă spuneam că le-am uitat și pe care este bine să le uităm, pentru că altfel vorbim în fragmente de cunoștințe luate de la alții și repetăm ce ne-au spus alții, și învață din experiență, cum spunea părintele Stare, deci experiența te învață, te confruntă cu o trăire și înveți de la ea și ești mai viu. Este ceea ce numea românul școala vieții. În felul ăsta, oamenii au fost cam în două tabere. Unii care au învățat carte și unii care au învățat din școala vieții. Când am ajuns la biserică, când m-am convertit, Harul m-a ajutat să unesc cele două școli. Adică școala vieții, experiență, devine o școală a vieții în Hristos, o școală a vieții în viața care este Dumnezeu. Și ce știu acum să fac în ciuda sclerozei care avansează cu viteza specifică vârstei, pentru că nu sunt mai sclerozată decât un om de vârsta mea, probabil, dar nici mai puțin, este un proces inevitabil la vaselor de sânge care atrag după sine și îmbolnăvirea creierului, deci afectarea memoriei, a rapidității gândirii și așa mai departe. Lucruri inevitabile pe care eu le pricep și le... Însă, ce este uimitor este că viața nu ține doar de vitalitatea biologică. Și pe măsură ce Dumnezeu ne odihnește de cerințele și ofertele vitalității biologice, ne îmbogățim în viața care este viața în Hristos. Deci viața care este viața în Dumnezeu. Și în această confruntare dintre viața biologică și viața duhovnicească, eu am folosit știința omenească ca să putem să învățăm mai ușor. Adică să ne valorificăm experiența mai ușor decât trăind an la rând o experiență. Eu pot să învăț la viață căzând de 10 ori în aceeași greșeală sau de 100 de ori și să spun parcă e un blestem, parcă e un făcut, mereu mi se întâmplă lucrul ăsta. Și la un moment dat descoper că eu fac anumite lucruri, gândesc într-un anume fel, provoc realitatea într-un anume fel și de aceea mi se întâmplă acele lucruri. Făcând aceste exerciții pe care le facem noi, concentrăm într-o lecție sau într-un joc sau într-o experiență limitată această paradigmă, această desfășurare de evenimente din care eu pot să învăț ceva și învăț la sfârșitul lecției. La sfârșitul acelei lecții învăț că dacă fac lucrul ăla, mi se întâmplă așa. De exemplu, cineva a scris o poezie. Zice, mă plimb pe stradă. Întâlnesc o groapă în trotuar. N-o văd, cad în ea, îmi iau veșnicie să ies din ea. Mă plimb pe stradă. Pe trotuar este o groapă. Știu că e acolo, dar eu cad în ea și îmi iau o veșnicie să ies din ea. Capitolul 3. Mă plimb pe stradă. Pe trotuar este o groapă. Știu că e acolo, știu că am să cad, stau puțin și ies imediat. Capitolul 4. Mă plimb pe o stradă. Este o groapă în trotuar, o ocolesc. Și ultimul capitol. Mă plimb pe altă stradă. Sunt oameni care încep să se plimbe pe altă stradă de-abia la sfârșitul vieții, de-abia după o istorie plină de evenimente nefericite și de suferință mare și de-abia atunci se plimbă pe altă stradă, își schimbă felul de a fi. De-abia atunci ajung să se ducă la biserică sau să se spovedească, că de ce te spovedești acum, de ce te împărtășești acum, doar nu ești bolnav de cancer. Doar ne ajung la bătrânețe. Deci eu iau pe strada asta de-abia după ce ani și ani de rândul am trăit același soi învățând din experiențe concentrate, eu de la prima întâlnire cu o groapă nu mă mai plimb pe strada aceea. Ocolesc acea experiență care mă face nefericit. În conferințele mele și în provocările mele aduse tinerilor, că eu mai mult cu ei vorbesc, am numit acest fel de a deschide ochii meșteșugul bucuriei. Omul este incapabil să se bucure. Nu de lucruri extraordinare, de lucrurile ordinare, care sunt la întâlnire. Mănâncă lucruri bune, nu se bucură. Vede lucruri frumoase, nu se bucură. În schimb, își folosește întreaga capacitate de creativitate să fie nefericit. Dacă vreți, eu cunosc de la mine, din familia de Dumnezeu să odihnească pe părinții mei dragi și din satul meu, am învățat meșteșugul nefericirii. Oamenii se pricep să fie nefericiți. O femeie se pricepe să-și stârnească bărbatul să o bată, un bărbat se pricepe să-i vorbească femeie în așa fel încât asta să-l ocărască și să ajungă să se bată, când cineva îl supără pe altcineva, ăla știe ce să facă ca să-l supere și mai tare. Când ți-ai tupărat, fiecare știe ce să facă ca să-l enerveze pe celălalt sau să se răzbune. Și acest fel de a fi este un meșteșug pe care noi îl învățăm de la părinți, îl învățăm de la lumea aceasta. Este felul în care noi învățăm să fim nefericiți. Ca să ajungem la bucurie, avem nevoie să ne lepădăm de această știință a nefericirii. Și asta ne-a adus Mântuitorul. De ce este omul nefericit? De ce a învățat lucrul ăsta? Ca să supraviețuiască. Noi acolo unde ne-am născut, în lumea aceea violentă în care ne-am născut, poate nu toți dintre noi, sunt și oameni, eu am întâlnit și la acest seminar, oameni care s-au născut în familii cu dragoste, cu blândețe, dar majoritatea dintre noi ne-am născut în familie în care violența era firească. Mama zicea, de ce plângi, mamă, că așa e viața, toată lumea se ceartă și se bate. Deci era absolut normal să te ceri și să fii bătut. Și toți bărbații bat femeile, toate femeile mănâncă bătaie. Mă rog, cu mici excepții, mai batești câte femeie un bărbat. Asta așa, ca excepția să întărească regula. Deci, de ce facem asta? Ca să ne umplem timpul. Deci, oamenii își provoacă nefericire ca să trăiască. Oamenii nu sunt în stare să trăiască în bucurie și atunci își provoacă necazuri. Vă propun un experiment. Să facă cineva un film în care doi copii se fac mari, ajung adolescenți, un băiat și o fată, se întâlnesc, se plac, se îndrăgostesc, se plimbă prin parc, merg la școală, merg la facultate, fac nuntă, se căsătoresc, se pupă dimineața, se pupă seara, își aduc flori de ziua lor, fac mâncare bună, el mulțumește pentru masă, fac copii, se plimbă. Cât stați la filmul ăsta? După 10 minute spui, oh, ce plictisitor, ce nu se întâmplă nimic. Avem nevoie ca într-o zi el să-și rupă în picior, ea să se uite după altul, el să facă un accident de mașină, să-i fure copilul. Avem nevoie să se întâmple ceva unde rău să năvălească în viața noastră, ca noi să fim dispuși să ne târnim efortul de a căuta binele și de a trăi ceva bun. Deci fără provocarea răului, noi nu mai suntem în stare să gândim binele. Nu ajungem să gustăm bine decât atunci când suntem amenințați de rău. Și omul are așa un talent de a ține răul într-o proporție să nu mă omoare. Numai cât să mă țină viu, cât să-mi provoace mie mecanismele de vitalitate prin care eu să pot să mai trăiesc și mâine, să am de ce lupta. Și până acolo încât gânditorii spun că fără rău n-am putea percepe binele, fără rău noi n-am ști ce este binele. Aceasta este condiția omului căzut și aceasta este nefericirea. Eu am trăit în această mentalitate până am ajuns la spitalul de nebun. Mă iertați că vorbesc despre mine, dar n-am, altfel nu s-ar explica că sunt aici. Și am zis, nu se poate ca asemenea măreție, cum e omul, să fie purtat, să fie trăit de niște forțe care nu sunt ale mele. Eu nu sunt eu. Zice, eu sunt autentic. Nu sunt. Ce fac? Zâmbesc când? Când îmi vine. În jur când? Când îmi vine. Nimeni nu poate să jure în timp ce îi vine să zâmbească. Nimeni nu poate să zâmbească în timp ce îi vine să înjure. De unde îmi vine? Deci sunt niște reacții de la niște forțe pe care eu nu le cunosc. Eu cred că zâmbesc pentru că tu îmi zâmbești. Dar nu e așa. Sunt forțe care mă determină de dincolo de conștiința mea. Nu sunt liber. Eu când am perceput că sunt victima unor forțe care nu sunt eu, am vrut să nu mai trăiesc. De ce să trăiesc? Și toți suntem nefericiți. Toți trăim această groază că viața mă trăiește pe mine. Că nu eu o trăiesc pe ea. Nu sunt eu autorul vieții mele. Viața trece prin mine și face din mine ce vrea ea. Eu n-am niciun control. În clipa în care am ajuns la deznădejde, în la deznădejde aceea pe care am recunoscut-o mai târziu, de exemplu, la părintele Sofronie, care deznădejde aceea în care nu poți nici să trăiești, nici să mori, și am zis, dacă există o rațiune undeva vreau să-mi răspundă și să... Așa, atunci Dumnezeu mi-a răspuns. Atunci Dumnezeu m-a contactat, dacă vreți, El e în contact cu toată lumea. Dar noi nu-L auzim pentru că nu cerem să răspundă la problema vieții, ci cerem să ne plinească dorințele. Credinciosul pe care eu îl întâlneam când eram necredincioasă, îl folosea pe Dumnezeu să nu-i moară vaca, să ia examenele, să se mărite cu Ionel, să moară vaca capra vecinului. Deci avea treabă cu Dumnezeu, dar în sensul de a-și organiza, de a-și regla afacerile în așa fel încât acum Dumnezeu este din ce în ce mai vizitat de credincioși, citim pomelnice, să-și plătească datoriile la bancă, să copiii să nu se apuce de droguri în timp ce ei lucrează în Spania, să, deci lucruri pe care, Dumnezeu ar trebui să le facă în locul nostru. Aceasta este, aceasta este ce fac. Iar necredincioșii merg cumva într-o direcție în care noi nu îndrăznim, că ne e frică de Dumnezeu. Necredincios își permite să se îmbete, să facă porcării mari din punct de vedere al păcatului, să ucidă, să se drogheze, pentru că pentru el viața nu are sens și el nu cunoaște nicio frică, nu recunoaște nicio forță care să-l oprească. Ei au experiențe care îi dezmărginesc, care îi umplu de... și le dau sentimentul de putere. Și nu mai depinde de un Dumnezeu care trebuie să aibă grijă de vaca lui. El poate să facă ce vrea. Și ce este uluitor este că el nu e fericit. Deci eu am stat de vorbă cu criminali care spuneau, nu este plăcere mai mare ca aceea de a omorî un om. Că plăcerea pe care o cunosc oamenii, plăcerea erotică, plăcerea simțurilor, e nimic față de plăcerea de a ucide și de a ucide încet și de a face ce învățau ei din cărți sau din filme de unde învățau. Și totuși ești nefericit, nu durează. Nefericirea omului era că avea nevoie să omoare mereu ca să poată să trăiască acea stare de fericire. Așa cum mie, dacă îmi place ciocolata, eu vreau să mai mănânc una, să mai trăiesc plăcerea de ea a face. Partea proastă e că după a treia primă a fost închis. Partea proastă e că după a treia ciocolată mă doare burta. Partea proastă e că după a treia femeie mă prinde bărbatul și mă cotoroncește. Deci niciodată nu pot să prelungesc aceste plăceri care îmi dau mie sentimentul că sunt grozav, că sunt puternic și că sunt... Și omul setează după o bucurie pe care nu ia nimeni de la el. O bucurie care să nu depindă de... Și această bucurie ne aduce Dumnezeu. Și eu asta am întâlnit-o când m-am întors în biserică, asta am cunoscut-o și într-un fel mă străduiesc să o aduc pe limba celui care... Asta e misiunea pe care am primit-o de la Dumnezeu. Eu am vrut să mă retrag cu această os pe care l-am primit, cu această bucurie și să-l rumeg în tăcere și în liniștea mea și nu m-a lăsat. M-a trimis să o spun celor care vor să audă. Copiii, tineri, criminali, ce? Că Dumnezeu m-a mutat. Când am fost la orolaci, când am fost la penitenciare, când la studenți, când la... Deci unde m-a trimis. Acum mai nou, mai la pensie. Și eu știu cum să fac eu ca să intru în bucuria aceea pe care nu ia nimeni de la mine. Este o cale extrem de scurtă și extrem de ușoară, cu condiție să nu intru în contact cu nimeni. Deci dacă nu mă tulbură realitatea, eu pot să intru acolo unde este bucuria. Ori Dumnezeu nu zice, nu e asta. Bucuria autentică este aceea pe care nu ia nimeni de la tine. Adică te duci cu avionul, te urci în tramvai, te ceri cu maica Sofronia, adică ia cu mine. Nu? Nu. Așa. Deci și dacă în aceste condiții nu ți-ai pierdut bucuria, atunci este adevărat. Altfel, dacă este numai pentru că ai stat în rugăciune, numai pentru că ai stat în singurătate, deci înainte de a se înființa mănăstirea mea noastră, în 2001, eu eram de sine. Deci eram la o mănăstire, la o cristiană, de vreo 10 ani, cred, dar eram eu cu Doamne, eu cu Dumnezeu și cu ce lucrări mai aveam. Nu, numai eu îmi purtam mie de grijă, nu eram determinată de nimeni. Mai ca tare, sigur, îmi dădea ascultări să spăl vasele sau să mă turn în curte, dar n-aveam nicio treabă cu lăuntru meu. Nu puteam să-i spun când mi-e frică sau când nu pot să biruiesc o patimă sau așa. Iar Părintele Duhovnic mă îndruma și mă ținea pe cale fără să-mi impună să intru în relații din acestea cu... Și deci ajunsesem cumva la un mare grad de duhovnicie. Eram... iubitoare de vrăjmaș, eram când l-am citit pe Sfântul și l-am zis și eu la fel. A rânduit Dumnezeu să ajung la Părintele Sofian, să fie duhovnic Părintele Sofian, care la un moment dat și am spus cum îmi vezi pe vrăjmașii și era rea, cu lacrimi, cu... Mi-a pus mâna pe cap așa cu blândețe și am zis, ți se pare. Iar eu am zis, ia uite, și eu care credeam că am găsit și eu un mare duhovnic, nu-i mare. Trebuie să-mi caut altul. Unde să-mi caut altul? Vă dați seama, dacă Părintele Sofian nu era duhovnic, unde era? Și cu adevărat, toată iubirea mea era părere de sine. Da? Toată iubirea mea pentru vrăjmaș. Și atât de ușor să iubești un vrăjmaș care e în Honolulu. De atât de greu să iubești pe cel de lângă tine, pe care nici nu-l numești vrăjmaș. Eu iubesc pe toată lumea, maică. Chiar pe toată lumea. Deci am oarecele probleme cu o vecină, cu șefa și cu soacră mea. În rest, nu are nicio problemă. Da? Și noi era pe călugării, noi iubim pe toți oameni. Afară de sora de chilie, dacă stăm două într-o chilie. Acolo e... Și nu știu de ce mai gătare, m-a pus tamangul asta, care are cele mai mari defecte și care mă scoate pe mine din minți, nu? În felul ăsta am fost aruncată deja înapoi, în realitatea mea. Așa, pentru că ce făcuse? Cu ajutorul rugăciunii și al lecturilor, a întâlnirilor duhovnicești cu sfinții, eu mă ridicasem deasupra psihismului meu și trăiam în partea spirituală. Omul are o parte spirituală, musului, mintea lui aceea spirituală, și o parte psihică, psihismul adâncul minții. Toată lumea vrea să iasă din iadul din noi, care este ce iadul? Sunt aceste conținuturi ale psihismului nostru. Amintirile noastre, ținerea din mintea răului, poftele noastre, fricile noastre, ceea ce nu ne place nouă la ceilalți. Și astea sunt structuri în mintea noastră și sunt conținuturi ale creierului nostru, în memoria noastră și în subconștientul nostru, în reacțiile pe care le avem. Prin rugăciune și lecturi, noi ne putem ridica deasupra psihismului și trăi în spirit. Și putem vedea lumină. Și este lumina minții. Lumina minții noastră are culoare albastră și poți să trăiești și să te desfeți în ea, crezând că ai văzut lumina necreată. Dar nu e acolo. De aceea părinții ne spun că este periculos să te înșeli. Lasă că vine dracul. Dar e vorba de înșelarea asta, să crezi tu că ai văzut lumina necreată. Ca să te întâlnești cu Dumnezeu, cu lumina necreată, ai nevoie să cobori în iad. Unde e iadul? În mine. Iadul este în structurile minții mele de care noi fugim. Omul pătimaș fuge de iadul din el, proiectând iadul pe ceilalți și fugind de întâlnirea cu sine prin anestezice, prin euforizante. Beau să uit ce amară e viața. Mă droghez pentru că mi-e frică să trăiesc. Ucid pentru că mi-e frică de violența din mine sau de... Deci și tot ce este rău nu e în mine, ci în tine. Tot ce vedem rău la ceilalți este rău din noi proiectat pe celălalt. Când părinții spun să ne lepădăm de lumea aceasta și să fugim de lumea aceasta, nu vorbesc despre lumea pe care a creat-o Dumnezeu. Noi nici nu mai avem acces la lumea pe care a creat-o Dumnezeu. Adică, aici este, nu asta l-ai făcut de om, aici este un corcoduș, da? Făcut de Dumnezeu. Când mă uit la el, eu nu văd corcodușul făcut de Dumnezeu. Eu văd corcodușul din capul meu. Deci lumea aceasta este pecetea de gând pe care o pun eu pe obiecte. Deci eu percep prin simțuri, le ridic în mintea mea, fac o imagine și zic, aha, întreb ce e asta, ce e asta, ce e asta și mama zice vacă. Și eu, s-a făcut imaginea de vacă și ori de câte ori văd ceva care seamănă cu o vacă, îi spun vacă. Și am proiectat pe ea și aici am un lucru nevinovat. Dar oricum este vinovat în sensul că eu nu văd pe Dumnezeu care a făcut vacă. Nu zic, Doamne, cât m-ai iubit Tu când ai făcut vaca, pentru că uite ce lapte bun dă și ce... Adevărat e la Sfințile voastre laptele, cu totul altfel decât la Iași, la, cum se numește mamă, prelucrat la naftă.
Uhaște.
Uhaște, așa, să nu beți lapte uhaște. Deci, lumea aceasta este lumea pe care o vedem noi, pe care de fapt o vedem prin hărțile din capul nostru. Și devine criminală privirea noastră când eu îl văd pe părintele și cred că știu cine e. De ce? Pentru că l-am văzut mâncând ciocolată, pentru că l-am auzit spunând cine știe ce cuvânt și pentru că mi-a spus putare, ceva despre el. Aceste informații despre părintele s-au lipit în capul meu. Întâlnirea de zi cu zi cu mine a sporit această cunoaștere prin simțuri, s-au adunat într-o imagine și de câte ori văd, dar nu știu eu pe ăsta. Nu? Chiar și după aceea, chiar și eu ajung să cred că sunt tot ăla. Mă duc mereu la spovedanie și spun mereu același lucru. Mereu același lucru și nici nu știu să fac altceva decât ce am învățat. Dar asta nu sunt eu. Este tot o proiecție a minții mele puse pe mine. Tot o îngropare a mea în ce a creat mintea mea. Și atunci lepădarea, ieșirea din această minte este nu făcând atracție de ea. Nu ridicându-ne deasupra acestui conținut, ci intrând în acest iad cu Domnul. Deci a-L duce pe Hristos în iadul din noi, a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos în iadul din noi, este scăpare, este vindecare. Și atunci, eu văd acest microfon, pot să-l privesc ca obiect în sine și este absolut nevinovat, pot să-l cunosc ca pe un obiect folositor, în felul ăsta mă auziți, o să mă aplaudați la sfârșit și o să mă felicitați și deci este ceva ce slujește slavă de șartă, iar dacă o să mă fluierați sau să mă înjurați, va fi folositor că dobândesc smerenie, deci oricum ies în câștig, fie că mă lăudați, fie că mă... Da? Și așa, sau pot să-l privesc ca pe o minune, să mă minunez, uite ce a putut să facă omul, ce este omul și cum a făcut omul pe Dumnezeu și cum... Și să-i dau slavă lui Dumnezeu pentru felul care face cu noi. Însă, aici, când am descoperit în mine unda aceea, așa o să mă audă mai bine și o să le placă de mine și o să mă aprecieze, aceasta este calea prin care eu intru în iadul gândit. Atunci am sesizat eu slava de șarc. Atunci am sesizat eu cât este de bolnav sufletul meu și cât de bolnavă e mintea mea. Și acolo îl bag pe Dumnezeu. Acum zic, Doamne, vindecă sufletul meu. Aici vine pocăința. Și în momentul în care s-a înființat mănăstirea și eu a trebuit să răspund de copii, de maici, de maicile tinere care erau, tot ce știam eu că e duhovnicesc a dispărut. Felul în care le priveam și mă purtam cu ele era identic cu felul în care mă priveau și se purtau părinții mei cu mine. Aceeași violență, aceeași ori faci bine, ori te omor, eu te-am făcut, eu te omor. Adică până ajunsesem la gândul că mai bine le omor să ducă în rai și mă duc eu în iad și scăpăm, dar măcar ele se mântuiesc. Așa mi se părea mie de important ca eu să le ajut să mântuiască, eu să le fac să facă binele. Și că binele e cel pe care l-am eu în cap. Sigur că era din pateric, dar era în capul meu. Nu era în sufletul celuilalt, nu era în... Și încet, încet m-a ajutat Dumnezeu de a intra în acest iad din mine, să învăț să mă pocăiesc în violența mea, agresivitatea mea, nerăbdarea mea, dorința mea de a face binele cu forța. Și în felul acesta am ajuns să pricep ceea ce mi-a dat Dumnezeu să gust când eram înainte de a... Da. Deci ce mi-a dat Dumnezeu în har, când eu iubeam vrăjmașii, a dispărut total după ce părintele mi-a zis că mi se pare. A început coborârea în iadul ăsta dinăuntru meu, unde sunt capetele ascuțite ale patimilor și de-abia după aceea guști harul, pe măsură ce smulgi câte o rădăcină de asta. Când părintele spunea, asta e lumina necreată, ăsta e harul, eu credeam că mă încurajează ca să nu deznădăjdesc, pentru că eu nu vedeam decât rău. Și mai rea, și mai agresivă, și mai violentă, și mai nemulțumită, și mai... După fiecare început să mă împărtășesc mai des. Pentru că simțeam că fără Dumnezeu nu pot să trăiesc deloc. Mă împărtășeam. Ziceam tot timpul, Doamne Iisuse Hristoase. Și răutatea mea creștea și mai mult. Și părintele zicea, crește harul. Ce face harul ăsta? Mă distruge. Care este? Deci harul, lumina necreată, întâi îți arată răutatea. Îți arată întunericul. Îți arată că dacă n-ar fi harul, noi nu ne-am vedea răi. Când te văd pe tine rău, atunci e lipsa harului. Când mă văd pe mine rău, atunci e harul. Când văd ceva rău la tine, mă întorc și zic ce din mine am proiectat pe tine? Cum te-am făcut eu pe tine lumea aceasta? Ce-am aruncat pe tine? Cu ce te-am murdărit? Pentru că tu poți să fii cu adevărat criminal. Dar eu ce văd când mă uit? Crima. Dar nu te văd pe tine. Eu nu știu ce ți-a făcut ție tatăl tău. De exemplu, unul dintre cei mai mari criminali pe care l-am cunoscut, era bătut de tatălui ore în șir și îl învăța să nu plângă. Deci în bătaie și durere foarte mare, cerea de la el să nu plângă. Și ajunsese să schieune numai în creier. El știa cum să te vai și cum să schieune, să nu-ți iasă deloc prin gură sau prin gemete. Să schieune numai înăuntru. Pe un asemenea copil. Și după aceea îl ducea la biserică și îl punea să se lupte icoană. Deci, vă dați seama în ce tortură a crescut acest copil. Eu nevăzând capătul ăsta al crimei, văzând numai fapta din afară, judecam și ziceam, cum poate să facă așa ceva? Ascultându-i sufletul și înțeleg, vezi cum poate să facă, înțelegi cum poate să facă lucrul ăsta. Și atunci, acum, în stadiul în care sunt eu acum, când lucrăm, ce facem la seminarul ăsta, eu urmăresc. Dorința mea e ca toți oamenii să se mântuiască. Iadul este cumplit. Eu am fost în iad și în iadul de aici și în iadul celălalt. Așa, câteva secunde. N-a durat mult, dar este îngrozitor. După ce ai gustat iadul, nu poți să nu-ți dorești ca toți oamenii să se mântuiască. Cred că dacă un om este adus la biserică și dacă apucă să intre în contact cu Harul prin Sfintele Taine, șansa lui de a se mântui e foarte mare. Chiar dacă el nu lucrează poruncile, să nu mă faceți eretică, că vă explic imediat care e credința. Deci, el nu e în stare să lucreze poruncile, dar are pocăința aceea și spune păcat la o puțină răutate din el. Consideră că păcat e, zice, dar nu l-am făcut păcate, nu l-am omorât pe tată. Și zic, da, avortul ai făcut? Da. Ăla-i păcat. Și așa, da, ăsta-i păcat. Și se spovedește doar de asta. Când bărbatul percepe că și el a făcut avorturi, când nevasta lui a avortat, este un pas de a se apropia de pocăință. Și el se pocăiește numai cu ăsta. Și această pocăință este lui destul să intre în contact cu Harul. Și intră în biserică. Când intră în biserică, lucrarea mântuitoare a bisericii. Mie nu mi-ajunge doar să mărturisesc păcatul ăsta. Pentru că eu mie mi-a dat Dumnezeu harul să simt păcatul până la privire. Eu sunt datoare să mă spovedesc pentru o privire rea. El nu-i dator să facă asta. Ci dacă eu l-am ajutat pe el să intre în biserică și să se spovedească și să se împărtășească, pentru că nu ajunge să se spovedească. Dacă ar fi suficientă taina spovedaniei, foarte mulți oameni s-ar mântui. Pentru că tot omul are înăuntru lui o durere când face răul și o mustrare de conștiință, o remușcare. Și foarte ușor le-am spune, uite, dacă tu îi spui lui Dumnezeu remușcarea și El îți dă iertarea, tu te mântuiești. Ori nu e așa. A te mântui înseamnă că a intra în tine Dumnezeu. A intra fizic Dumnezeu în tine. Dacă nu intră carnal Dumnezeu în noi, cu trupul și sângele în Dumnezeu, noi nu avem nicio șansă să ne mântuim. Deși, deja mai mare, o face Dumnezeu ceva și cu cei care nu sunt în biserică, nu știu. Dar pentru noi, aceasta este lucrarea noastră, să-i pescuim, să-i vânăm pe oameni, să-i aducem în biserică, părinților, și să-i dăm. Partea dureroasă este că se întâmplă să convingi un suflet să se spovedească și părintele să spună, noi administrăm taina spovedanie doar de 4 ori pe an. S-a întâmplat în bisericile noastre. Și te apucă mai cu cum să-l spovedesc, cu ce-i postul Paștelui. Deci se întâmplă și lucrurile astea, că așa scrie nu știu unde, că să numai de 4 ori pe an. Sau se întâmplă ca omul să fie pe moarte, sufletește sau moral, și să nu fie împărtășit decât pe patul morții trupești, dacă mai apucă. Dacă îl trimiți în apă. Deci sunt și lucruri unde nu mai avem, nu-i de competența noastră. Și lucrarea mea acum este ca acești oameni care intră în contact cu omul în suferință care nu l-a descoperit pe Dumnezeu, să învețe tehnici de pescuire a omului să-l ducă la biserică. Care sunt victimele mele? Profesorul de religie, medicul, psihologul, ofițerii de poliție, cine mai vine la studenți la diferite și diferiți oameni care lucrează cu oameni, care sunt credincioși. Și acolo viața e împărțită în două. Adică, duminică se duce la biserică, pe urmă se duce la tribunal. Duminică se duce la biserică și între timp se duce la școală. Păi, dar eu nu pot să le vorbesc despre Dumnezeu. Nu e nevoie. Nu vorbești în loc de fizică, le predai despre Dumnezeu. Dar faptul că tu îți faci cruce când începe ora, faptul că tu când vezi de icoană îți faci cruce, Pentru copilul ăla este o chemare și el, când are nevoie, vine la tine și te întreabă ceva. O doamnă a venit la noi și a zis, maică, învățați-mă să mă duc la biserică, pentru că am operat și doctorul înainte de operație mi-a zis, doamnă, haide să zicem tatăl nostru, că nu se știe cum ieșim din asta. Și zice, l-am zis după el că aproape că nu știa. Și apoi am zis, dacă scap, mă duc la biserică. Deci iată ce poate să facă un medic. Deci nu devenim propovăduitori cum sunt martorii lui Iehova sau cum, ci pur și simplu trăim în Hristos și îl mărturisim și îl pescuim pe om ca să-l trimitem acolo unde este vindecare. Pentru asta însă, eu care îl primesc în biserică, vedeți, eu sunt în două, pe de-o parte sunt în lume pentru că ne întâlnim cu oamenii din lume, pe de-o parte sunt în biserică pentru că suntem monahi. Pentru, pe cealaltă parte, noi care suntem martorii îmbrăcați, vizibile ai lucrării lui Dumnezeu, suntem datori să îi întâmpinăm ca martori al lui Hristos, ca martori acestei bucurii. El să vadă când vine la biserică, mă, asta a găsit, asta are ceva. Și cum să fac? Eu nu pot să mimez asta. Trebuie să plec îmbrăcată cu el, încărcată cu el, Doamne, eu mă duc acum în pușcărie, fă ceva cu mine, vină cu mine. Pentru asta eu sunt spovedită, împărtășită și mă rog. Dar lucrarea minții mele este centrată pe Dumnezeu. În felul ăsta eu sunt martor. Se întâmplă ca eu să fiu deznădăjdită din cauza nesimțirii mele duhovnicești. Cred că părinții călugări știu ce înseamnă să fii nesimțit. Dar nesimțit. Să nu simți nimic, să nu-ți vină să te rogi, să nu-ți vină să te... Așa? Se întâmplă să fiu așa și în același timp când intri în contact cu un necredincios, să te aprinzi. Când intri în contact cu un deznădăjdit, deodată să te trezești că tu ești plin de nădejde și crezi în mântuire și crezi în... Și atunci Dumnezeu îți dă puterea, una ce lucrezi cu în chilie și alta ce lucrezi cu celălalt. Dar pentru asta ne avem nevoie să facem o lucrare a minții, care e numai noastră, și aici mă refer numai la călugă, nu pentru că ați fi excluși, ci pentru că este o misiune aparte care este dată. Adică călugărul are misiunea să se roage pentru toată lumea, să se roage pentru toți oamenii. Cum învățăm meșteșugul ăsta? Cum facem noi ca să trecem de la rugăciunea pentru mine la rugăciunea pentru toată lumea? E o lucrare a minții care începe cu deosebirea înăuntru meu dintre minte, rațiune și duh. Toți părinții filocalici, în primul rând, ne învață asta. Înainte de a ne spun și cum să ne rugăm, rugăciunea e scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, cea din cinci cuvinte. Sau Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Și înainte de a ne da drumul părinții filocalici la rugăciune, și părintele Sofian avea, asta era felul în care învăța părintele rugăciunea. Deci este să deosebești mintea de rațiune și de duh. Și o luăm practic pe rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Când zic Doamne Iisuse Hristoase, lucrează rațiune. Gândirea mea rostește cuvintele și le gândește. Nu mă gândesc la ce înseamnă Doamne, ce înseamnă Iisuse Hristos. Nu fac meditație în sensul să dezvolt o teorie despre Doamne, despre Iisuse. Asta pot să o citesc undeva. Dar în timp ce mă rog, nu se întâmplă asta. Mintea este cea care privește aceste cuvinte. Care e atentă la asta. Dar este o atenție care e ca o privire. Deci ca o vedere. Doamne. Deci când zic Doamne, eu privesc acest cuvânt. Și Duhul este o dragoste. Dar nu e dragoste sentimentală, ci e o dragoste care e dragostea atenției. E o căldură atenției. Deci atenția, când părinții spun să lucrăm atenția, are aceste două aspecte. Una vede și una iubește. Eu pot să fiu atent la ceva și să nu iubesc. Pot să fiu atent la ceva și să fie drag. Atunci este cu Duh. Eu pot să spun niște cuvinte care din care se iasă și dragul meu prin cuvintele. Și zice, vorbea cu Duh. A pus Duh în ce a spus. Nu? Sau pot să pun niște cuvinte și ca să scap de tine, sau ca să treacă timpul, sau ca să fiu apreciat. Și atunci se simte că e fără Duh. Deci aceasta este Doamne, îl rostesc, îl privesc și îi dau atenție, îl iubesc prin atenție, nu prin sentimente, ci îl iubesc prin atenție. Pe măsură ce exersez atenția, se ajunge la străpungerea inimii. Deci străpungerea inimii, ca deschidere către poarta aceea dinăuntru, vine prin atenție, dar nu atenția care vede, ci atenția care simte. Dacă vă aduceți aminte, când disputa dintre Sfântul Grigore Palama și Sfântul și Varlam, Varlam spunea că rugăciunea curată este rugăciunea care se desprinde de simțuri, se desprinde de simțire, nu trebuie să simți. Și Sfântul Grigore Palama insistă foarte mult. Simțirea trebuie inclusă. Este o simțire lăuntrică care este tocmai Duhul. Duhul este dragostea minții către cuvânt. Este dragostea minții către trup. Și uneori noi pornim de la simțirea, de exemplu, una din simțirile la care putem porni în rugăciune este foame. Postim ca să simțim foame și foamea să devină dragostea pentru cuvânt. Deci acea simțire, implicarea trupului, implicarea ființei mele în rugăciune se face prin foame. Deci. Altă simțire, frica de moarte. Deci când mă gândesc la moarte, în mine se creează o simțire pe care o numesc frică de moarte. Dar e o simțire, nu e ca frica de câini. Această simțire devine materia rugăciunii. Deci în asta mă rog. Apoi un alt cuvânt, gândul la judecata de apoi, sau gândul la bunătățile viitoare, sau gândul, sau citesc din Sfântul Siloan și mă încălzește ce mă încălzește Duhul lui, trece și la mine și mă încălzește. Această simțire devine carnea rugăciunii. Ăsta e Duhul din rugăciune. Cu timpul, tot ce simțim devine carne pentru rugăciune. Și asta e liturgia permanentă. Adică, mă enervează părintele. Nu sunt păcătoasă. Nu e păcat că mă enervează. Înțelegeți? E darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în mine sensibilitatea la urât, la frumos, la bine și la rău. Și eu sunt sensibilă. Când cineva face ceva rău, în mine se ridică o furie și o enervare, care este un sentiment absolut nevinovat. Nu este păcat că te-ai înfuriat, nu-i păcat că urăști, nu-i păcat că invidiezi, nu-i păcat că... Nu astea sunt patimile. Că Domnul îi spune lui Cain, vezi că ți s-a întristat fața, deci ăsta era plin de invidie, nu? Și de dorință de răzbunare, ce simțea el acolo când a văzut că nu-i primește jertfa, și vezi că păcatul bate la ușa. Noi, o mare erezie, dacă vreți, le spuneam cursanților, acum o mare erezie în gândirea noastră este să considerăm simțirea păcat. Pofta nu-i păcat. Și este imposibil să vină cineva să stoacă lămâie în fața ta și să nu-ți lasă gura apă. Și zice că e mai păcat să poftești decât să guși. Nu e adevărat. Fii când te gândești la cârnați în postul mare, mă rog, eu dau exemplu cârnați, nu în cam carne, dar așa mi se par mie cei mai apetisani dintre ispitele gastronomice. Păi când te gândești, nu se poate să nu-ți fie poftă. Dar îmi pun pofta în cui. Nu? Asta e răstignirea poftelor. Cui înseamnă, nu? Bați pofta în cui și o răstignești. Nu, eu nu lupt împotriva poftei. Urăsc. Este o reacție absolut firească la firea căzută. Ce fac cu ea? Eu pot să fac trei lucruri. Una, să te omor, deci la instigarea diavolului, da? Să te omor fie fizic, fie disprețuindu-te, fie spunându-ți boule, fie... Deci fac, cum zice Mântuitorul, nu faci așa? Fie să profit de lucrul ăsta și să-ți arăt cât de grozavă sunt eu și cât de bună sunt eu, să mă compar cu tine și să mă mândresc, da? Și să fac. Fie să transform ura mea în rugăciune. Deci așa cum foamea din post este carnea rugăciunii, așa ura mea pentru tine devine carnea rugăciunii. Deci acest sentiment, această energie creată și căzută a sufletului meu, se oferă ca vas în care vine energia necreată a lui Dumnezeu și o transform. Pâinea asta pe care o ducem noi la Sfântul Altar, ca prescură, dacă l-ar dădea pe Domnul ce face când vine în ea, Dumnezeu de-abia dă de puțin grâu acolo. Foarte puțin a rămas din miezul bobului de grâu și el a afânat, erbicizat, parabeni. Ce nu-i în făina asta pe care și el și spune, no, asta este, eu asta trebuie să mă transform în asta, transform în trupul meu, nu? Ei, cu cât greu mai curat, cu atâta va fi bucuria Domnului mai mare. Cu cât eu mă despătimesc, cu atât bucuria Domnului de a mă transforma pe mine în omul lui sau în sfânt, este mai mare. Dar el nu se scârbește de parabenii mei. Totul e să mă ofer către transformare, să mă curăț. Și aici avem acest mare dar al rugăciunii lui Iisus, al rugăciunii Mântuitorului. Și aici iar avem, și cu asta eu termin și vă, dacă aveți să mă întrebați, vă rog. Și aici avem, în fiecare epocă de mare decădere, Sfânta Biserică s-a întors la aceste două puncte de viață, aceste două fântâni pe care vrăjmașul nu le-a astupat niciodată, n-a reușit să le astupe, pentru că porțile bisericii nu pot fi biruite de el. Paharul mântuirii și numele Domnului. Strigă prorocul dinainte, strigă psalmistul, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Vine, Evanghelia ne învață lucrul ăsta, apostolii propovădesc lucrul ăsta și asta este în timp, iar mai lăsăm, mai uităm deoparte, iar credem că nevoința noastră ne va mântui, numărul de mătănii, numărul de fapte bune, până cădem până la protestant sau la activist social, nu? Să faci binele, să... Iar ne întoarcem în momentele de decădere. Acum sunt momente, timpuri foarte grele. Noi zicem că-s vremuri de pe urmă, ele de pe urmă încă de la venirea Mântuitorului, că așa zis, vremea de pe urmă a venit. Și sunt vremuri apocaliptice, chiar dacă mai durează mii de ani, sunt vremuri apocaliptice. Din nou, aceste două fântâni de viață sunt deschise pentru toată lumea. Vedeți? Oamenii se îndreaptă către Sfântul Potir. Tot mai mulți duhovnici și tot mai mulți oameni deschid accesul. Și asta a fost dintotdeauna. Adică Sfântul Nicodim ne mărturisește de întotdeauna în istoria bisericii. Au fost o parte a harismaticilor care spuneau Hristos vă vindecă și o parte a luptătorilor care se luptau cu diavolul și spuneau tu ești dator să respingi pe diavol și Dumnezeu te va felicitate, va. Și aici, deci, și împărtășania și rugăciunea lui Iisus au două dimensiuni. Una, în prima etapă a vieții duhovnicești, care este purificarea, deci ne vindecă de patim și Sfânta Împărtășanie și rugăciunea lui Iisus și în a doua etapă ne luminează. A folosi rugăciunea lui Iisus și împărtășania de-abia după ce ne curățim de patim, în vremurile noastre este mare pericol. Nu ne mai curățim. Noi fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Nu ne putem curăți de patim. Înainte, viața în biserică era atât de vie, Duhul Sfânt era atât de lucrător peste comunitate, încât mădularele mai slabe se mântuiau, ca să zic așa, ducea val. Te nășteai într-un sat, n-aveai cum să nu te mântuiești. Erai botezat, te împărtășeai la Paști și la Crăciun, cum se împărtășea toată lumea, te cununai la căsătorie, dacă păcătuiai, trebuia să te pucăști repede, că altfel dădea tot satul când te împărtășești și dădea seama ce ai făcut și te scoteau din așa, îți făceau parastase, mormântarea și te mântuiai, nu? Acum, când nu mai există asta, când Duhul Sfânt nu mai este peste întreaga comunitate, ci fiecare trebuie să-l cheme și să-l strige și să se unească de biserică, lucrurile au devenit mai complicate. De ce omul care se întoarce la biserică doar printr-o simplă spovedanie, iartă-mă, Doamne, nu e simplă, e taina tainelor și prin Sfânta Împărtășanie, de unde mi-a venit mie această nădejde? De la slujba mormântării și de la parastase. Dacă oamenii s-ar mântui numai prin lucrarea virtuților, ce rost ar avea ca Sfânta Biserică să se roage cu atâta râvnă pentru păcătoși și la liturghie și la parastase? Nu? Și de ce rugăciunea aceea de dezlegare de la spovedanie ar fi atât de generoasă? Îți stă mintea în loc ce zici acolo și de-aia ai făcut aia, de-aia ai făcut aia, lucruri care nimeni nu-ți trebuie prin cap, te grozești numai când le cer și Dumnezeu te iartă, te dezleagă, doar te întoarce la El ca să te vindece. Cu o condiție, ca să fii în biserică, acolo unde ești în același trup cu cei care sunt aproape de Dumnezeu, care sunt sfinți. Deci mă întorc la lucrarea mea este ca noi tot ce facem de dragul micșorării sau mângâierii experienței umane să aibă un singur scop, omul să se mântuiască și mântuitorul nu sunt eu, Mântuitorul e Hristos și lucrează în Sfânta Biserică. Și dacă eu nu-L duc la biserică, dar nu cu forță, ci cu, în primul rând cu rugăciunea, cu viața mea, cu exemplul meu și cu tot ce mă învață Dumnezeu în locul în care sunt, și pe de altă parte, dacă eu nu mă hrănesc cu trupul și sângele lui Hristos și nu respir rugăciunea numelui Lui, eu nu pot să fac slujirea asta, nu pot să-L aduc la... Și restul, lucrarea minții în rugăciune, ne este accesibilă și astăzi, chiar dacă nu mai avem îndrumătorii, cum erau mari sfinți care învățau rugăciunea, pentru că glasul lor ajunge acum prin cărțile lor la noi. Fiecare a văzut că tresărim la un anumit părinte, la un anumit sfânt. Noi obișnuim și citim zilnic din Sfânta Scriptură, citim un capitol din Noul Testament, un capitol din Vechiul Testament și, și un capitol din Epistole. Apoi câte o catismă și un, o porțiune, un cuvânt din Sfântul Siloan, care e ocrotitorul nostru. Și fiecare citește filocalia. În timp fiecare găsește că un anumit sfânt îl trezește, îl mângâie, îi dă pocăință, îi dă... Acela este contactul nostru cu Duhul Sfânt. Sfântul Isaac Sirul recomandă să nu apucăm de rugăciune până nu citim. Pentru noi a ne ruga doar cu sufletul nostru este, când vorbesc de rugăciunea, când stăm în genunchi la rugăciunea singurătate. Deci n-avem cum, sufletul nostru, Duhul nostru e stins. Dar dacă citim puțin dintr-un sfânt, chiar dacă fără simțire, Duhul lui, Duhul Sfânt care e în el, ne mângâie și pe noi și după aceea putem să ne rugăm. Însă, cea mai importantă cale de a crește duhovnicește pentru noi este rugăciunea din toată vremea. Peste ce n-avem timp să ne rugăm. Ce faci când te speli pe dinți? Ce faci când te încalți? Ce faci când aștepți tramvaiul? Ce faci când speli vasele? Sunt doamne care au început să iubească să spele vasele de când au descoperit ce bine te rogi când le speli, când speli vasele. Vă recomand și dumneavoastră, bărbaților, să vedeți că isihasmul merge cu spălarea vaselor. Ce fac în momentele de nesimțire sufletească? Deci eu nu mă mai încred în ce simt. Simțurile mele sunt robite lumea acestea. Simțurile mele sunt căzute. Eu nu mă mai încred în ele. Ce în mine există cineva care să poată să facă invers decât ce simte. Aceasta este ipostasul meu, asta este persoana mea. Și în asta stă libertate. Mie îmi vine să te înjur și eu zic, Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează. Fără să simt nimic. Toată simțirea mea e de partea supărării. Doamne, vindecă sufletul meu că uite cât sunt de supărată. Doamne, miluiește-mă. Doamne, binecuvintează. Gândul vine, Doamne, să zic, Doamne, trăznește. Că ne vine, nu? Așa. Dar eu la jumătatea cuvântului întorc nevoia de a-l trăzni către binecuvintează. Un instructorul meu de, păi mereu spun povestea asta, instructorul meu de șoferie din București înjura în groaznic, ca șoferi din București. Și de câte ori unul ne întreba calea, nu ținea cont că aici e un mototol la volan, așa, ăsta îl înjura. Și la un moment dat, când am auzit cum înjura, m-am oprit. Am luat mâna de pe volan, m-am oprit și am zis, vă rog să nu mai faceți asta în prezența mea. Și îi spuneți mâna acolo că nu mai fac. După ce am pus mâna pe volan, zice, și cum să fac mai că când mă enervează ăștia? Zice, e binecuvintez, cum să zici? Să te miluiască Dumnezeu. Păi el ce stă, zice, bine mai că. Apare, bă, nu, intră așa, băi, să te miluiască Dumnezeu, cu un ton de... Și tot așa, păi și după vreo 2 ani ne întâlnim la un doctor Chirilă la cabinet, el venise pentru o consultație și eram acolo și, maică, sunt celebr în tot Bucureștiul, toată lumea mă știe că sunt la care mă rog pentru ei. Zic, tot pe tonul ăla, ce, păi tot? Dar Dumnezeu nu-i socotește tonul. Deci energia asta sufletească a supărării este pusă cu același patos în rugăciune. Vă dați seama cine se roagă cu patosul ăsta? Dacă nu... Și atunci iată cum putem să-i mulțumim fratelui care ne îndărâie. Da? Că am energie să mă rog și Părintele Sofronie insistă foarte mult pe asta, să folosim și Părintele Zaharie acum în conferințele pe care le ține, să folosim energiile suflete, să primim orice sentiment ca pe un dar, ca pe o energie care îmi dă puterea să mă rog. Nu vedeți că atunci când ne e frică ne rugăm mai cu sete, atunci când ne doare ne rugăm mai profund și atunci hai să profităm de orice sentiment care este o putere, orice emoție este o putere, este o energie, să ne rugăm să o transformăm în rugăciune. Atât, să ne aducem aminte. Și să nu credem că dacă nu simțim evlavie, nu e adevărat. Evlavia nu se simte decât la neoprotestanți. Și să ne fericiți că o simt din când în când și o induc. Și după aceea nu mai am și o mimează. De ce zâmbetul american așa? Nu mai? Dar eu nu zâmbesc, a făcut o grimață așa și umblă așa. Dar e nefericit. Domnule, suntem fericiți că poți să fii cătrănit și să faci o liturghie de se mântuiește toată lumea prin ea. Da? De ce? Pentru că tu nu spui ce-ți vine ție, ci spui ce zice Duhul Sfânt. Ce zice cartea care nu e scrisă de un popă în sentimentele lui, ci e scrisă de Duhul Sfânt și eu, smerindu-mă pe mine în timp ce sunt furios și spun rugăciunea în timp ce sunt nesimțită, eu spun rugăciunile acelea cu ce? Cu libertatea mea, cu gura mea pe care așa, eu mă lepă de fapt de mine și fac o mare jertfă. Și nu dependentă de sentimentele mele. Aici a fost un mare pericol pe la sfârșitul secolului trecut și până au un mare pericol ca să se considere credința în funcție de evlavia sentimentală. Nu? Și dacă nu avem evlavie, că știți că și oamenii își spăreau evlavia prin cântecele cu crucea dărâmată, cu lacrimi la răscruce, cu pricesnele, cu... Deci a fost o tendință în biserică la un moment dat de a revigora credința prin apelul la sentimental, la sentimente. Și nu dă rezultate. Pentru că sentimentele sunt schimbătoare, sunt... Asta e și rolul lor, să se schimbe. Ele ne oferă energie ca să facem față unei situații. Și de fapt sunt patru sentimente de bază care ne... darurile lui Dumnezeu. Restul sunt construcțiile noastre. Unu, bucurie. Bucuria este bucuria de a fi. E o minune să fii. Nu? Când n-ai nicio problemă și ești bucuros. Așa. Apoi este furia. Furia apare în clipa în care nu poți să-ți împlinești o nevoie. Ceva te împiedică să-ți împlinești o dorință, o nevoie. Cu cât dorințele sunt mai sănătoase, cu atât furia este și ea mai sănătoasă. Cu cât dorința e mai bolnavă și furia ta e bolnavă. Dar este absolut firească. Dacă tu mă împiedici, și cine mă împiedică pe mine să fiu fericit? Dracu. Atunci furia e îndreptată împotriva lui. Sau eu, prin trândăria mea. Furia o îndreptă... Deci este pentru rezolvarea unei probleme din prezent. Frica este un sentiment care mi este necesar pentru viitor. Deci mie mi-e frică de câini, noi am pe drumul ăla acolo unde e un cățel negru, da? Și mă păzesc. Mi-e frică de întuneric, mi-a prin lumina. Mi-au măsuri de prevedere. Mi-e frică de iad, mi-au măsuri să nu ajung acolo. Tristețea este necesară pentru trecut. Am avut o pierdere, sunt întristat, eu nu mai știu să trăiesc fără ce am pierdut. Deci eu când trăiesc, m-am învățat să trăiesc în anumite condiții, cu anumite persoane. Dacă a murit cineva drag mie, viața mea nu mai e aceeași. Până învăț să trăiesc fără cel care a plecat de lângă mine sau fără obiectul pe care l-am pierdut, eu trec printr-o perioadă de tristețe, de jelire. Și nu ne întristăm ca cei care nu cred în Dumnezeu. Dar sufletul oricum se potolește ca să învețe să se bucure de viață în noile condiții. Și deci ele sunt absolut necesare ca energie. Cu o condiție, ca noi să le folosim ca materie pentru rugăciune și nu să ne lăsăm captați de ele, să ne trăiască ele pe noi, ci noi să le trăim pe ele cu Dumnezeu. Părintele Sofronie insistă pe rugăciunea învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să trăim. Și spune, a trăi fără păcat înseamnă a trăi totul în mod conștient, să nu trăiești nimic impersonal. Să nu te trăiască viața pe tine. Sunt zile în care, zile și ceasuri întregi în care noi nu știm ce am gândit, nu știm ce am trăit. A trecut, a curs viața prin mine ca și când eu aș fi o țeavă de apă. Ori dacă sunt conștient și din asta fac o rugăciune, atunci eu sunt viu, atunci eu sunt responsabil de viața mea. E foarte dureros, e strâmtă calea, pentru că dacă mă doare ceva, și transform această durere în rugăciune, mi se pare cumplită durerea. Dacă mut gândul, dacă citesc ceva, dacă stau de vorbă cu cineva, dacă mă cer cu cineva, se mută atenția mea de la durere și eu... Dar ea nu se rezolvă. Pe când dacă transform în rugăciune, se rezolvă. Dumnezeu o transformă. Altfel, se va repeta până când eu o trăiesc conștient.
Nu este mai bine, da, și mai corect ca această rugăciune să fie pentru credincioși. Adică Doamne Iisus Hristos, când Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși, pentru că eu sunt rău pentru...
Da, este bine să spunem...
Da.
Deci, am așa, mai multe de zis. Unu. Rugăciunea despre care am vorbit eu acum nu era încă rugăciunea inimii. Deci rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este o rugăciune care lucrează cu... E lucrarea lui Dumnezeu cu omul în mai multe etape. Întâi este rugăciunea numelui, rugăciunea lui Iisus, adică rugăciunea pe care o adresăm noi lui Iisus în etapa când suntem încă pătimași, nu lucrăm patimile. Vrem să ne lăsăm de ele, dar cădem, alunecăm în ele, alunecăm cu gândul, uneori chiar și cu fapta, e cădere, nu e lucrare. Deci în momentul în care omul se întoarce la Dumnezeu și zice, Doamne, fără Tine nu pot să nu fac rău, nu pot să fac binele pe care îl doresc, ci fac rău pe care îl urăsc, în momentul acesta el primește rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Cât eu sunt încă conștient de păcătoșenia mea, este foarte greu să mă rog în primul rând de celălalt. Și aceasta este, pe mine, păcătosul, este prima etapă de a rugăciunii lui Iisus. Apoi este numită rugăciunea minții, când eu încep să fac deosebirea dintre mintea lucrătoare în lumea aceasta și mintea lucrătoare în relația cu Dumnezeu. Când încetează gândurile și toată mintea se adună în jurul cuvintelor Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasa, sau miluiește-mă pe mine. Apoi apare străpungerea inimii și deschiderea inimii. Sfinții părinți vorbesc de un cârlici. E o spărtură, pur și simplu în inima, nu în inima de carne, dar în inima duhovnicească, care este deasupra inimii de carne, care e în jurul ăsta. Asta o să aflați mai mult pe măsură ce mai intrați acolo, ce vă spun ar fi vorbe goale, pentru că eu n-am trăit încă asta. Am citit despre asta. Deci aceea este rugăciunea inimii. Asta un aspect. A doua. Liturgia de după liturgie nu mai e a preotului. Liturgia este a credinciosului. La Sfânta Liturghie, care este viața noastră și viața bisericii și singura cale de mântuire pentru noi, se întâmplă ce? Pâinea și vinul aduse de noi se transformă la chemarea slujitorului Dumnezeu, preotul, episcopul, și cu rugăciunile noastre și numai în prezența poporului, pentru că niciodată un preot nu poate să slujească Sfânta Liturghie singur, ci întotdeauna împreună cu poporul, cu celălalt, și cheamă coborârea Duhului Sfânt peste noi, adică peste preot și credincioși, și peste aceste daruri, și se întâmplă minunea în Sfânta Liturghie, că noi suntem transformați. Trupul și pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Mântuitorului și noi suntem transformați în coliturghisitori, în liturghisitori, ne este activată noi preoția universală, acea capacitate a omului de a se oferi pe sine și pe toate ale sale lui Dumnezeu ca să le sfințească. Când ne dați drumul pe ușă cu pace să ieșim, ne trimiteți preoți în lume. Deci toți participanții la Sfânta Liturghie devin liturghisitori în lume. Ce fac eu în viața mea ca să devin preot? Ale mele îi le ofer lui Dumnezeu să le transforme în ale sale. Deci aceasta este liturgia. Până la urmă, liturgia de după liturgie este de fapt rugăciunea inimii. Dar până acolo este... Deci prin Sfintele Taine, omenescul se transformă în divin uman. Pâinea și vinul aduse de noi se transformă în trupul și sângele Mântuitorului. Bărbatul care a fost... a fost transformat prin har în preot, bărbatul care a fost transformat prin har în soț și femeia, fata care era, a fost transformată în soție, bolnavul este ajutat să se transforme în om sănătos, nu? Și liturgia pe care o practic eu după liturgie este să transformă păcătosul în sfânt. Nu puteți să mă puneți pe sfântul altar și nici sub patrafir să mă transformați în sfântă. Când m-a primit sub sub patrafir, în taina Sfânta Spovedaniei, primiți ce vă dau eu. Eu vă dau păcatele mele, durerea sufletului meu, le dat lui Dumnezeu și mi-a oferit iertarea pe care a dat Dumnezeu și m-a ajutat să mă curăț și mă umple de har ca eu să mă transform în sfânt. Nimeni nu transformă pe păcătos în sfânt decât Dumnezeu la ofranda omului. Deci liturgia de după liturgie este de fapt lucrarea de oferirea mea ca păcătoasă lui Dumnezeu, ca să mă transforme în sfânt. Nu pot să spun niciodată, miluiește-ne pe noi păcătoși. Aceasta este judecată. N-am dreptul să vă consider păcătoși. Când zicem, miluiește-ne pe noi, zicem, Doamne, pe noi. Ziceți acolo în Sfânta Liturghie pe noi păcătoși și nu știu dacă este scris în liturghie sau adăugați, dar vă puteți permite să cădeți de acord că sunteți păcătoși. Dar eu nu pot să zic, miluiește-ne pe noi păcătoși, pentru că s-ar putea ca nici să fie un sfânt. Și eu n-am voie, n-am cum să-l numesc eu păcătos pe părintele. N-am voie să-l numesc pe ea păcătos. Eu pot să spun ce ai făcut acum este un păcat, dar nu pot să te fac păcătoasă. Numai despre mine pot să spun că ești păcătos. Această trăire ca păcătos aduce harul pocăinței în mine și trăind harul pocăinței până în adânc se întâmplă o minune. Descoper că sunt una cu Sfinția voastră. Descoper că sunt una cu toți oamenii. Și astfel când zic pe mine, de fapt zic pe mine omul, pe mine toți oamenii. Când sunt în tramvai însă, zic, miluiește-ne pe noi. Automat, când ești într-un grup de oameni, rugăciunea de la sine, Duhul Sfânt o mută în miluiește-ne pe noi. În clipa în care vorbești cu cineva și el vorbește și te taci, rugăciunea vine la tine. Doamne, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Nu zic, miluiește-ne pe noi. Este ce vă spun din ce lucrează Dumnezeu cu mine. Eu nu pot să mă rog pentru noi amândoi când vorbești, pentru că nu ți-aș face loc. Deci miluiește-mă pe mine ca eu să pot să renunț la mine, să mă deschid și să-l primesc și să-l aud pe celălalt. Că dacă eu nu mă deschid atunci lui Dumnezeu, celălalt nu intră în mine. După aceea, dacă are nevoie de mine, eu mă rog pentru el, Doamne, miluiește pe cutare. Cea mai puternică rugăciune pentru mine în relație cu cei cu care lucrez este Doamne, binecuvintează pe cutare. Aceasta este, de ce? Pentru că atunci când lucrăm cu oameni care pătimesc, de obicei ei fac și păcate. Și vin și cu un duh foarte încărcat cu patimile lor. Și cu câte rogi mai mult, cu atât ești mai sensibil la duhurile astea. Se întâmplă să treci pe stradă undeva și să simți o neliniște și când vezi că acolo e joc, casă, sală de jocuri de noroc. Deci există această sensibilitate duhovnicească. Și atunci dacă vine cineva care are duhuri foarte puternice, simți asta. Și nu poți să zici miluiește-l pe cutare, că tu n-ai... Eu n-am atâta putere încât să mă bat cu duhurile care îl chinuie pe cel din fața mea. Sfințile voastre aveți alt duh și altă putere, știți, ca preoți. Și atunci eu zic, Doamne, binecuvintează. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, binecuvântați pe cei ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă fac rău. El nu face rău, dar duhurile care îl chinuie pe el mă atacă pe mine. Dacă eu zic, miluiește-l pe el, eu mă așez într-o poziție superioară. Și atunci diavolul mă dărâmă. Dacă mă zmeresc și zic, Doamne, binecuvintează, această rugăciune are multă putere. Deci, aceasta aș vrea să fie răspunsul meu. Sfinția voastră, ca preot, aveți altfel de rugăciune. Altfel, și aveți două lucrări. Una, ca păstor, când vă rugați pentru credincioși pe numele lor, și mitropolitul nostru a dat ascultare preoților să citească măcar săptămânal la rugăciune, să pomenească toți credincioșii din parohie, indiferent dacă vin sau nu la biserică, să-i pomenească la rugăciune. Unii îi pomenesc mai des și lucrurile în parohie se mai schimbă. Deci aveți această misiune și pe de altă parte să vă priviți ca păcătos. Când ziceți pe mine păcătosul, vă referiți la persoana Sfinției voastre în conștiința păcatelor sale. Și aveți mare nevoie să vă ocupați și de dimensiunea asta. Face parte, să zicem așa, din igiena personală. Eu dacă mă spăl pe dinți, nu sunt egoistă. Sunt chiar bună, că scutesc pe fratele meu de aromele mele, nu? Dacă mă rog pentru păcatele mele, nu sunt egoistă. Și va fi mai ușor fratele meu, surorii mele să întâlnească cu mine. Dar când eu mă unesc cu mine în adâncul meu, mă unesc și cu ceilalți. Și când mă rog pentru toată lumea, noi de obicei zicem, miluiește-ne pe noi, când mă refer la opta mea, miluiește lumea ta. Aceasta este rugăciunea pentru lume. Sfântul Siluan, asta a învățat și ne transmite Părintele Sfânt, miluiește lumea ta. Doamne, este Hristos, miluiește lumea ta. Dar pentru că când noi suntem foarte mici, noi nu preoții, deci noi să adăugăm și pe mine păcătoasă. Pentru că atunci când te rogi pentru oameni sau pentru lume, dracul te adacă printr-un duh de mântie. Eu am rugăciunea pentru... Știi, și atunci pe mine păcătosul, pe mine păcătoasa mă aduce mereu la realitatea păcătoșeniei mele și doar ale mele. Eu pe mine, asta m-a certat Părintele odată foarte clar pe asta, pe nepăcătoși. Nimeni nu e păcătos în afară de mine. Asta e taina pocăinței. Asta ne dă puterea să vedem păcatul celuilalt. Pentru că, deci una e să spun, ăla e un hoț, asta e judecat. Și alta e să spun, Vasile a furat pixul. Asta nu e judecat, asta e discernământ, asta este spune pe noi și dacă o spun cu scopul ca tu să-ți păzești pixul, e chiar de bine. Nu l-am judecat. Deci judecat este când îi califici persoana, când spun despre el că e hoț, că e prost, că e mincinos, că e, dar când spun fapta, aceasta nu este, atacă păcatul și nu persoana.